Posloucháte odpolední mozaiku Českého rozhlasu 3 Vltava, je 15 hodin a bezmála 43 minut. Dnes ale v 18.30 si potom můžete na stejné stanici na Českém rozhlasu 3 Vltava poslechnout první díl z osmidílné četby, kterou v ostravském studiu Českého rozhlasu připravil náš druhý dnešní host v mozaice, režisér Radovan Lipus. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A je to adaptace Zeptej se táty, adaptace Jana Balabána, a úvodní otázka, možná logická, možná samozřejmá, jaký máte k Janu Balabánovi, respektive k jeho prózám, vztah?
Já jsem moc rád, že jste tu otázku položil v přítomném čase, protože pro mě je pořád velmi nesnadné a takřka nemožné mluvit o Honzovi a o jeho, bohužel teď už uzavřeném díle v minulém čase. Já jsem se s Janem Balabánem seznámil někdy hned po svém příchodu do Ostravy v roce 91-92 a musím říct, že jsem velkým ctitelem jeho textu, velkým ctitelem jeho próz. A snad si můžu dovolit tvrdit, že jsem byl i možná jedním z jeho přátel, ale hlavně to byl člověk, který skutečně prozařoval to město, prozařoval prostor současné české literatury takovým velmi zneklidňujícím, sice temným, ale nadějeplným a usilovným světlem. Takže já ty texty považuji za naprosto klíčové pro českou literaturu. Současný hled. A nejenom současný hled. Já věřím tomu, že texty Jana Balabána jsou texty, které přetrvají a že jsou to texty, které kdyby se objevily v angličtině, tak prostě jsou opravdu literatura evropského formátu.
Jan Balabán se opakovaně bránil označení ostravský spisovatel, protože mu to vždycky připadalo, že se tím indikuje, že je něco méně než spisovatel, nebo že je jaksi pouze na regionální úrovni nebo něco v tom smyslu. Bylo pro vás důležité, že ta četba vznikala právě v ostravském studiu?
Honza se tomu samozřejmě bránil z pochopitelných důvodů, protože to zavání takovým nějakým zvláštním limitujícím regionalismem a zvlášť takto malé zemi a v takto malém prostoru, jako je Česká republika, mluvit o někom jako o ostravském spisovateli, budějovickém spisovateli, brněnském spisovateli je vždycky trošku taková, jako by to vypadalo, že to je nějaký zapadlý písmák, který má co říct pouze v rámci svého okresu nebo údolí nebo nějakého újezdu, ale to samozřejmě nebyl případ Jana Balabána. On spíš se vymezoval vůči těmto takhle formulovaným otázkám a škatulkám a tomu naprosto rozumím. Na druhou stranu byl do té Ostravy vrostlý a vkořeněný a byl s ní tak těsně spjatý a ty jeho prozy jsou tak poznamenané a konec konců i jeho životní osud a životní cesta je tak vlastně jakoby krutě a drsně a přímě ostravská, že ten rozkmit mezi tou angličtinou, která byla jeho, řekněme, druhým jazykem a tou ostravštinou nebo tou Ostravou, která byla takovým osudovým stigmatem, myslím, že tam je klíčový. Já jsem moc rád, že ta četba vznikala v ostravském studiu, protože vlastně je opravdu, člověk vyšel ze studia do ulic a do míst a do tramvají, o kterých se v té knize mluví a píše, míjel stejné haldy a stejné náletové břízky. A myslím, že tomu velmi dobře a troufám si říct kongeniálně rozumí i interpret té četby, herec divadla Petra Bezruče Norbert Lichý, s kterým jsme už řadu textů Jana Balabána, ale třeba i poezie Petra Hrušky, Jardy Žily, Ivana Motýla a dalších ostravských autorů, v Ostravě pocházejících a v Ostravě působících autorů připravili.
Takže jste Norberta Lichého zvolil na základě té předchozí zkušenosti. Televizní, divadelní nebo filmoví diváci ho znají z rolí, které samozřejmě odpovídají jeho tělesnému typu. To znamená, že možná by si ho k tomu křehkému Balabánově textu třeba úplně nepřiřazovali.
Ono je to všechno je to hra, všechno je to maska a tvář, duše a hlas. Norbert Lichý je sice herec poněkud nepřehlédnutelného fyzického zjevu, nicméně velmi křehké, niterné, citlivé a zranitelné duše. A v tom si myslím, že si byli s Honzou velice blízko, protože Honza sice byl zdánlivě fyzicky křehký, ale vevnitř byl vlastně velmi silný a pevný, ale zároveň byl plný nejistot, úzkostí a obav. To byl člověk, který dokázal obavy, úzkosti a pochybnosti artikulovat jako málo kdo, ale přitom je nevyslovoval za sebe, ale za nás, za všechny. Takže v tom si myslím, že je tam veliké blíženectví mezi tím, co Jan Balaban psal a mezi tím, co Norbert Lichý hrál a hraje na jevišti a v rozhlase.
Co jste se o knize Zeptej se táty dozvěděl právě díky přípravě četby? Co byste se o ní třeba nedozvěděl na první dobrou?
Člověk si znovu uvědomí, jak je ta věc vědomně, záměrně a pečlivě komponovaná, jak je vlastně vedený ten polyfonní příběh, ty paralely těch osudů, které se někdy protínají, někdy míjí, někdy jsou to rovnoběžky, někdy střety. Znovu jsem si uvědomil tu, řekněme, jednoduchou, ale přesto rafinovanou kompozici a v té kompozici vlastně ty barvy jsou jakoby velmi podobné. Jako kdyby to byla, není to monochromní, ale je to vlastně, jsou to různé odstíny šedé, od šedé do počernou, ale mají svoji velmi jemnou, přesnou, vlastně jazykově odstíněnou rafinovanost a řekněme spektrum barev, které tam jsou v tom. Čili to bych si asi možná, kdybych tu knihu četl jenom jako čtenář, ne úplně naplno uvědomil.
Jazyk, jemnost a přesnost můžete posoudit i teď, protože vám z četby pustíme krátkou ukázku.
Neodešel jen on, ale do nicoty postupně odcházelo vše, co spolu měli. V pokračujících týdnech Marta sledovala postup té ztráty či odcházení. Jakoby na všech místech, kde byli spolu, kde on s ní byl, nemělo být nic. Některé vdovy by to tak rády měly. Zemřel, tak vše vyklidit, zbavit se všech připomínek a zahájit další dějství života. Ne tak Marta. Marta chtěla pokračovat. Chtěla věřit ve společenství živých a mrtvých. Rozhodně však ne mysticky, nebo nedej bože spiritisticky, nebo jako ti všelijací dnešní pobožní kašpaři, kteří, když už je to povoleno, ukazují v televizi při vzpomínkách na mrtvého kolegu prstíkem ke stropu a říkají, on se na nás z vrchu dívá, hovno se dívá, ulevila si Marta. Ona chtěla ještě těch pár let, co jí tady zbývá, pokračovat ve společenství úkolu a cesty a nestarat se o to, co je za jejím koncem. A zrovna jí se vytrácelo a mezi prsty utíkalo to, co by jiní rádi zahnali. To společné, to, když jsme se rozhodli, když jsme nemohli, když jsme se těšili. Společné mizelo a černý obdélník se šířil a hrozil, že se stane čtvercem.
Dnes v 18.30 můžete slyšet první díl z osmidílné četby z knihy Zeptej se táty. Právě z této četby jste teď slyšeli ukázku. A ještě nějaká ta otázka pro našeho dnešního hosta. Ještě stihneme, doufám, aspoň dvě. A jedna z nich se týká vašich dalších současných aktivit, ať už divadelních, nebo rozhlasových, nebo dalších. Na čem teď pracujete?
No, teď mám před sebou spoustu krásné práce. Jedna z nich je vlastně pokračování, volné pokračování cyklu Šumná města, kdy jsme s Davidem Vávrou v loňském roce připravili nových 10 dílů nikoli šumných měst, ale návazného cyklu, který se jmenuje Šumné stopy a zabývá se českými architekty a jejich dílem ve světě, takže jsme strávili loni většinu července v Bosně natáčením staveb Klapaříka a jeho pokračovatelů a oponentů. a celý říjen natáčením v Japonsku, kde je taky řada českých architektonických stop, takže teďka vlastně na těchto 10 dílech pracuji ve střižně a vlastně ve zvukové režii. Měly by se objevit na obrazovkách na konci března, v průběhu dubna. Potom chystám pro Český rozhlas, jsem dostal velmi hezkou nabídku natočit novou původní rozhlasovou hru Lenky Lagronové, která se jmenuje Jane a která pojednává o životě Jane Austenové, kterou jsme kdysi uvedli, jejíž dramatizaci jeho románu jsme uvedli kdysi ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, a právě Hana Hlošková, která byla dramaturgyní v tom divadle i vlastně dramaturgyní této rozhlasové hry. No a do třetice se chystám na konci března zahájit zkoušení v plzeňském divadle Alfa, kde bychom měli uvést v české premiéře dramatizaci románu Amberville, což je takový temný román o plyšových hračkách, který dramatizoval Marek Pivovar, a premiéra by měla být na konci května, takže to jsou v současnosti věci, které mě velmi zaměstnávají.
Takže to bude práce s plyšovými loutkami?
Takže to bude práce s plyšovými hračkami. Chtěli bychom opravdu, aby to bylo divadlo hraček, ale ty věci, o kterých se tam mluví a jak se ty věci, jak vlastně probíhají, to moc jemné a hebké a něžné není.
Ještě jednou poslední otázku zpátky k Janu Balabánovi. Když jste třeba držel v ruce souborné vydání jeho povídek, které vyšlo v Hostu, tuším, kdybyste z nich měl vybrat tu, která je pro vás nejzásadnější osobně, nejzásadnější, která by to byla?
Nevyberu žádnou, protože to je Sofiina volba, to skutečně nejde říct, která povídka by to byla. Mně je velmi blízký, až někdy až nepříjemně blízký ten jeho pohled na naši současnost, na naše úzkostlivě se třepetající duše, na naše tápání, na naši slabost a na naše chyby, na naše troskotání. A to myslím, že je téma, které probíhá všemi jeho texty, ale jak říkám, vždycky na konci je jakási opatrná, neukřičená, tichá naděje, a to je vzácné. Ale ta naděje je vykoupená, nebo ta naděje je vlastně opodstatněná tím, tou úzkostí, která je předtím.
O poetice Jana Balabána, ale nejenom o tom, mluvil v dnešní odpolední mozaice Radovan Lipus. Díky za návštěvu tady ve studiu, ať se vám dál daří.